Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. Pengaturan koridor perjalanan ASEAN akan segera disepakati. Presiden Joko Widodo minta TNI selalu aktif hadapi beragam spektrum ancaman. Berita selengkapnya. Kerangka pengaturan koridor perjalanan ASEAN atau ATCAP akan segera disepakati dalam KTT ASEAN pada 26 hingga 28 Oktober mendatang. Demikian keterangan pers virtual Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Senin, usai mengikuti rangkaian pertemuan para Menlu ASEAN. Menurut Retno Marsudi, prakarsa pengaturan koridor perjalanan antar negara Asia Tenggara pertama kali disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada KTT ASEAN tahun 2020 guna mendorong pergerakan bisnis yang penting di tengah pandemi COVID-19. Dengan pengaturan ini, kegiatan ekonomi di kawasan diharapkan dapat kembali tumbuh tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Inisiatif tersebut disambut baik oleh seluruh negara ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jok Hoi, menyebut koridor perjalanan menjadi salah satu upaya untuk memastikan pasar Asia Tenggara tetap terbuka selama pandemi. Taliban kembali mengumpulkan 38 pejabat baru untuk mengisi kekosongan di pemerintahan Afghanistan. Namun, tak ada satupun perempuan di dalam daftar pejabat baru tersebut. Juru bicara Taliban, Jabihullah Mujahid, mengatakan para pejabat laki-laki itu ditunjuk dalam rapat kabinet pada Senin. Sebagaimana dilansir Associated Press, Mujahid mengatakan para pejabat baru itu akan mengisi pos-pos yang masih kosong, termasuk wakil perdana menteri. Situs berita Afghanistan, Gandara, melaporkan Taliban menunjuk salah satu anggota seniornya, Maulvi Abdul Kabir, sebagai wakil perdana menteri. AP melaporkan sebagian besar posisi diisi oleh pejabat tentara dan komandan Kementerian Pertahanan dari berbagai provinsi di Afghanistan. Namun, mayoritas pejabat baru itu berasal dari kelompok Taliban sendiri. Serangan milisi di wilayah utara Burkina Faso menewaskan sedikitnya 12 tentara dan melukai 5 orang lainnya. Menurut 5 sumber keamanan pada Senin dikutip Reuters, serangan terhadap detasemen militer berlangsung di dekat kota Yirgau di Provinsi San Matenga pada Senin pagi. Jumlah korban tewas kemungkinan terus bertambah, kata salah satu sumber. Pemerintah Burkina Faso tidak langsung bersedia memberikan komentar mengenai peristiwa itu. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kota Yirgau menjadi lokasi penyerangan milisi lainnya pada Juni. Sedikitnya 15 petugas polisi terbunuh. Serangan terkait Al-Qaeda dan ISIS semakin gencar di seluruh kawasan Sahel Afrika. Serangan menewaskan ribuan orang dan menyebabkan jutaan orang terlantar di seluruh Burkina Faso, Mali, dan Niger. Di Burkina Faso sendiri, sekitar 500.000 orang mengungsi akibat kekerasan. Kematian dan infeksi baru COVID-19 di Hongaria naik selama sepekan ke level tertinggi sejak awal gelombang keempat pandemi, menurut data pemerintah Hongaria, Senin. Otoritas kesehatan mencatat 1.492 infeksi dan 31 kematian baru selama 3 hari terakhir. Meski angka terbaru masih berada jauh di bawah angka yang tercatat pada gelombang sebelumnya, data itu mencerminkan perkembangan yang memburuk secara perlahan. Berkat penggunaan jutaan dosis vaksin Sputnik V Rusia dan vaksin Sinopharm Tiongkok, serta vaksin negara-negara barat, Hongaria awalnya menjadi yang terdepan dalam gerakan vaksinasi di Uni Eropa tahun ini. Akan tetapi, laju vaksinasi di negara itu melambat secara signifikan. Meski pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban kerap meminta para warga supaya divaksin. Hongaria memasuki gelombang keempat pandemi tanpa memberlakukan pembatasan yang berarti dengan tetap membuka pub, restoran, dan sekolah di seluruh negeri. Penggunaan masker hanya diwajibkan di rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo meminta agar Tentara Nasional Indonesia TNI sigap untuk selalu aktif menghadapi berbagai spektrum ancaman seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman cyber, dan ancaman biologi termasuk ancaman bencana alam. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo tersebut dalam upacara peringatan ke-76 Hari TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Upacara tersebut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta para Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pameran alat utama sistem senjata atau alutsista TNI digelar di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta untuk memperingati HUT ke-76 TNI yang jatuh 5 Oktober 2021. Alutsista tersebut ditempatkan di ruas jalan sekitar Istana Kepresidenan Jakarta sejak Minggu 3 Oktober 2021, yakni di Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Medan Merdeka Barat. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan pers Senin mengatakan pameran alutsista tersebut digelar agar masyarakat mengetahui alutsista yang dimiliki TNI. Selain itu juga untuk lebih mendekatkan TNI kepada masyarakat. Beberapa jenis alutsista yang ditampilkan antara lain 2 unit kendaraan taktis ringan Sherpa Light Scout, 35 unit kendaraan taktis ANOA, 8 unit Indonesia Light Strike Vehicle, Armored Personnel Carrier, dan 2 unit Rantis Bassmaster. Pameran alutsista dalam rangka Hari TNI ini digelar hingga 6 Oktober 2021. Berita terakhir. Badan Keamanan Laut Bakamla RI memimpin pelatihan penegakan hukum bagi personel Coast Guard atau penjaga pantai bersama sejumlah perwakilan dari 19 negara. Negara-negara tersebut antara lain negara anggota ASEAN, Australia, Bangladesh, Jepang, Tiongkok, dan Turki. Pembukaan kegiatan yang berpusat di Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation di Semarang turut dihadiri Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia Senin. Pelatihan daring tersebut bertajuk Law of the Sea and Maritime Enforcement Training atau Pelatihan Penegakan Hukum Laut dan Maritim. Dalam pelatihan tersebut, turut serta perwakilan dari instansi penegakan hukum di laut dari Indonesia yang lain. Mereka adalah Badan Narkotika Nasional atau BNN, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BNPP, Kepolisian Perairan dan Udara Polairut, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Thank you.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Hari Ulang Tahun ke-76 TNI dan Tantangan di Kawasan, dibacakan oleh Agus Santika. Hari ini, 5 Oktober 2021, Tentara Nasional Indonesia, TNI, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-76. Berbagai tantangan dan keberhasilan telah dilalui Angkatan Bersenjata Indonesia tersebut. Kekuatan militer Indonesia tahun ini menduduki peringkat ke-16 dunia berdasarkan data Global Firepower. Kemampuan TNI juga sudah lama diakui dunia. Indonesia rutin ambil bagian dalam pasukan perdamaian PBB di negara-negara yang berkonflik. Di dalam negeri, TNI bersama unsur-unsur negara lain berjuang keras membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. TNI telah memainkan peran utama dalam pendirian rumah sakit COVID-19 hingga vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam situasi seperti ini, TNI berhasil menumbuhkan kepercayaan rakyat sebagai institusi yang melindungi mereka. Pada usianya yang ke-76, TNI terus memodernisasi peralatan pertahanannya sesuai tuntutan zaman. Namun, Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, yaitu mempertahankan wilayah ASEAN sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Namun prinsip itu tampaknya kini menghadapi tantangan. Pertengahan bulan lalu, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia membentuk Fakta Pertahanan AUKUS. Fakta ini meliputi elemen perang cyber, kepintaran buatan, kemampuan bawah laut, dan teknologi nuklir. Dalam kesepakatan AUKUS, Australia akan mendapat bantuan dari Amerika Serikat dan Inggris untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir. Pembentukan fakta ini mengejutkan negara-negara di kawasan ASEAN, karena fakta ini dipandang tidak sejalan dengan komitmen non-proliferasi nuklir atau janji untuk tidak membuat atau menyebarkan senjata nuklir. Tentu saja Indonesia khawatir akan perkembangan ini. Apalagi yang membentuk fakta ini adalah 3 negara besar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa AUKUS dapat meningkatkan tensi di antara negara-negara besar. Indonesia tidak ingin adanya kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata yang bisa mengancam stabilitas keamanan kawasan. Sementara itu, sebentar lagi akan ada pergantian Panglima TNI. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto akan segera memasuki masa pensiun. Isu kemungkinan ketegangan di kawasan diharapkan menjadi perhatian Panglima TNI yang baru. Sikap Panglima TNI terhadap perkembangan keamanan kawasan sangat penting demi mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia. Selamat ulang tahun TNI ke-76. Semoga TNI tetap jaya dan mampu menjaga keamanan baik di dalam negeri maupun di kawasan. Sekian komentar.
Pendengar, berjumpa kembali dengan acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 Oktober 1945. Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Badan Keamanan Rakyat atau BKR adalah angkatan bersenjata pertama yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Pembentukan BKR dilakukan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air atau peta, kenil, dan lain sebagainya. Yang diangkat menjadi komandan BKR adalah Aruji Kartawinata. Melalui dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Pada perkembangannya, nama Angkatan Bersenjata Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Kami beralih ke tanggal 5 Oktober 2004, Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi di Republik Indonesia dengan ibu kota Mamuju. Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, ibu kotanya ialah Mamuju. Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabica, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batu bara, dan minyak bumi. Kami akhiri dengan tanggal 5 Oktober, Hari Guru Sedunia. Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian pemahaman dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Mentari sinari wajahku di pagi hari. Temanku telah menanti. Menuju mata air, melewati bukit nan tinggi, bersenandung bahagia. Ayo kawan bernyanyilah dan selalu menari. Hatimu murni sekali, dan dia bersuara, jangan kau henti bermimpi. Melompat lebih tinggi, melewati batas ilusi, bersenandung bahagia. Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meresmikan kantor baru Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Dubai di Dubai, Uni Emirat Arab pada Sabtu. Langkah tersebut untuk mengoptimalkan fungsi kantor perwakilan dagang Indonesia dan meningkatkan promosi dan ekspor produk Indonesia ke wilayah Uni Emirat Arab dan Timur Tengah. Seperti dikutip laman kemendak.go.id, dalam peresmian kantor baru ITPC, Mendak didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis, Sekretaris Jenderal Kemendak Suhanto, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi. Acara tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Chandra Negara, dan Kepala ITPC Dubai, Muhammad Khomaini. Menurut Muhammad Lutfi, pemindahan kantor ITPC Dubai ke lokasi yang lebih strategis merupakan salah satu strategi Kementerian Perdagangan untuk mengoptimalkan promosi produk Indonesia ke Uni Emirat Arab dan wilayah Timur Tengah. Selain itu, hal ini juga bertujuan meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Emirat Arab dan Timur Tengah, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga menyampaikan, ITPC berperan untuk memajukan pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM. Dikatakan Muhammad Lutfi, kantor ITPC di Dubai luar biasa bagus, tetapi yang paling penting adalah bagaimana promosi produk Indonesia dapat ditingkatkan dan menghasilkan peningkatan ekspor. Pada kantor baru ITPC Dubai, terdapat area khusus atau ruang pamer yang menampilkan berbagai produk unggulan Indonesia, terutama produk UMKM yang berpotensi diminati pembeli Uni Emirat Arab. Untuk tujuan estetika, efisiensi, dan citra, ruang pamer tersebut dikhususkan untuk produk-produk unggulan juara Indonesia yang berkualitas, representatif, dan telah diseleksi oleh ITPC Dubai. Di samping itu, kantor ITPC juga menggunakan berbagai furnitur unggulan pilihan dari Indonesia pada ruang tamu dan ruang pertemuan. Saat ini telah dipamerkan produk peralatan rumah tangga, kerajinan tangan, dan aksesori dari 30 UMKM Indonesia. Lokasi baru ITPC Dubai berada di area Port Said yang merupakan salah satu area bisnis di Dubai. Kantor ITPC Dubai juga berada sangat dekat dengan kantor lembaga pemerintah yang merupakan mitra kerja ITPC, seperti Dubai Economic Development atau DED dan Emirates Authority for Standardization and Metrology atau ESMA.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia. semua salahku. Jika ini yang buatmu tinggalkanku, dengarkan aku, jangan menyerah dulu. Tak mau kehilanganmu, tetaplah di sini denganku. Ku tak ingin kau berpaling dahulu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jika pandemi telah usai, datanglah berwisata ke Indonesia. Bagi Anda pecinta wisata pantai, berkunjunglah ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di sana ada banyak pantai cantik. Salah satunya Pantai Elak-Elak. Pantai Elak-Elak berlokasi di kawasan Sekotong, Lombok Barat, tepatnya di Desa Batu Putih. Jika Anda berangkat dari Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu melakukan perjalanan selama 1,5 jam berkendara untuk tiba di tempat ini. Sedang dari Bandara Internasional Lombok sekitar 3 jam menggunakan motor atau mobil pribadi. Akses ke lokasi cukup mudah dan nyaman karena kondisi jalan utama menuju lokasi sudah diaspal. Menurut bahasa Sasak, salah satu suku tradisional yang mendiami Pulau Lombok, Pantai Elak-Elak bisa berarti lidah. Menurut cerita, konon pantai ini dinamakan demikian karena merupakan sebuah tanjung yang menjorok ke laut yang sekilas memiliki bentuk mirip lidah manusia. Pantai ini tergolong pantai yang belum banyak dikunjungi wisatawan, sehingga suasananya lebih tenang dan sepi, cocok bagi Anda yang mencari kesunyian. Untuk masuk ke objek wisata ini, Anda dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Jika membawa kendaraan bermotor, dikenakan biaya tambahan untuk parkir sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor atau Rp5.000 untuk mobil.
Pantai Elak-Elak punya pesona alam yang sangat indah. Karakter pasir putih bersih berpadu dengan birunya air laut nan jernih, di sepanjang bibir pantai terdapat deretan pepohonan yang menambah teduhnya suasana, sehingga sangat cocok sebagai tempat bersantai melepas penat. Selain bersantai di tepi pantai, Anda juga bisa melakukan piknik bersama keluarga. Pantai Elak-Elak memiliki karakter pantai dan laut yang tenang. Tidak ada gelombang tinggi pada kondisi normal. Karenanya, Anda bisa berenang di tepian pantai sepuasnya. Selain itu, Pantai Elak-Elak juga memiliki keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Anda bisa snorkeling dan diving sepuasnya. Pantai Elak-Elak memiliki keunikan lainnya, yaitu terdapat Pulau Karang yang berada cukup dekat dengan bibir pantai. Pulau tersebut sebenarnya adalah karang yang mencuat ke permukaan air laut, sehingga membentuk sebuah bukit. Di bagian atas karang, ditumbuhi beberapa pohon. Pulau Karang ini bisa dikunjungi, Anda tidak perlu menyewa sampan, cukup dengan berjalan kaki, terutama saat air laut surut. Anda bisa berfoto atau mengelilingi Pulau Karang. Sebaiknya Anda tetap hati-hati agar tidak terpleset dan terjatuh.
Dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba untuk dekati dirimu, kamu menjauh. Ku tahu ada cinta, hanya harapan, biar ku simpan semua rasa hati yang terdalam. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa. Hanya harapan, biar ku simpan semua rasa hati yang terdalam.
Terpaku ku tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku.
Ku coba untuk dekati dirimu, kamu menjauh.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Setelah absen digelar tahun lalu, kini Jakarta Fashion and Food Festival atau J3 kembali digelar. JF3 yang memasuki tahun ke-17 ini diselenggarakan dari 23 September sampai 10 Oktober. Gelaran ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Summarecon Agung TBK dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Chairman JF3 Sugianto Nagaria berharap penyelenggaraan JF3 tahun ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pelaku UMKM di industri kreatif lokal yang tentunya sangat butuh dukungan agar usaha mereka terus berjalan. Gelaran yang mengusung kampanye dengan tagar #JF3 Together We Are Stronger dibuka dengan menghadirkan eksibisi Fashion Village di area koridor Mall Kelapa Gading 3 selama 18 hari. Ada 50 pelaku usaha skala kecil dan menengah yang terpilih melalui sistem kurasi ketat. Beberapa karya industri lokal yang dihadirkan meliputi kain, busana siap pakai, aksesoris dan lainnya yang juga dibalut bersama setuhan tren mode kekinian. Pada gelaran Fashion Village JF3 terbagi menjadi 3 area yang menghadirkan tema Selasar Nusantara, Bazar Baut, dan Padu Padan Lokal. Selasar Nusantara menghadirkan berbagai koleksi untuk para pecinta kain tradisional premium seperti batik Marunda, batik Madura, batik khas Jambi, hingga tenun Garut, dan sebagainya. Lalu, Bazar Baut menghadirkan berbagai busana siap pakai, mulai dari batik hingga hijab untuk sehari-hari, dan menyediakan kudapan kekinian yang diminati masyarakat. Sementara itu, area Padu Padan Lokal menghadirkan berbagai produk dengan sentuhan etnik berkualitas yang dapat dipadupadankan sesuai selera. JF3 juga menghadirkan program virtual shopping di mana masyarakat dapat menikmati sesi belanja melalui Instagram Live yang ditayangkan serentak di akun JF3, Summarecon Mall Kelapa Gading, Summarecon Mall Serpong, dan Summarecon Mall Bekasi. Berbagai aktivitas digital lainnya juga digelar untuk memeriahkan JF3 tahun ini, seperti Instagram Live, Talk Show, tips berbusana dari para stylist terpilih. Sementara di penghujung gelaran pada 9 Oktober nanti, JF3 berkolaborasi dengan Lakon Indonesia menghadirkan presentasi Gantari, The Final Journey to Java. Ini merupakan hasil kerjasama Lakon Indonesia bersama para pengrajin kain di Jawa, artisan, seniman, desainer mode, dan arsitek. Lakon Indonesia akan mempresentasikan koleksi terbarunya, dipadukan dengan budaya dan tradisi Indonesia yang memiliki nilai yang sangat tinggi.
Good.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini, saya akan putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Cinta Terbatas yang dinyanyikan oleh Harry Yusuf Simbolon. Lagu Cinta Terbatas bercerita tentang cinta manusia yang terbatas, sedang cinta Allah tidak terkira. Lirik-lirik lagu ini juga mengingatkan kita bahwa alam tercipta hanya tempat singgahan dan tempat berteduh pelepas dahaga, karena ada kehidupan kekal abadi setelah kematian. Lagu yang dinyanyikan oleh Harry Simbolon ini diiringi oleh Orkes Melayu Asyabab. Baiklah pendengar, inilah Cinta Terbatas oleh Harry Yusuf Simbolon. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.